habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa arbaco bisha disembar ee sanadka 2024-kana waa 11 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garab iyo daanture. qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland maanta ku dhex maray deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose.
runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay, welina wuu socdaa. waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunnahay. mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa iska leh. daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa.
waxaa kale oo idaacaddeenna aad ku dhegeysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada.
runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey ee degaamada isi khaatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar. waxaa laga yaabaa de caasimada laasan oo kale inay ku sugnaayeen 3 dhakhtar ama 2 dhakhtar oo kale. inta badana dadka loo qaadi jiray mataqaanaa magaalooyin kala duwan ee isbitaalada waaweyn leh. runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta da yarta ahaa waxaan isleeyahay wax badan bay ka bedeleen caafimaadka.
wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira xaaladda dalka suuriyana waad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale na waa dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda kumeelgaarka ah ee suuriya oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha cusub maxamed albashiir ayaa waxay ku baaqday in qaxootiga suuriya ee ku nool dibadda ay dalkooda dib ugu soo laabtaan kadib markii xukunkii madaxweyne bashaar al asad uu burburay. maxamed albashiir ayaa wargeyska talyaaniga ee koriyera dela sera waxa uu u sheegay in mid ka mid ah yoolalka ugu horreeya ee dowladdiisu ay tahay in dib loo soo celiyo malaayiin suuriyaan ah oo qaxooti ku ah dal dibadda ah. wuxuu intaas ku daray iyadoo wareysi lala yeeshay la daabacay maanta Arbaca in dowladdiisu ay xoogga saari doonto soo celinta nabadda iyo xasiloonida magaalooyinka Suuriya iyo soo celinta qaxootiga iyo maxkamadeynta dembiilayaasha dagaalka ee ka tirsan nidaamkii Bashaar al Asad. ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka Albashiir waxa uu sheegay in xubnaha dowladda kumeelgaarka ah ay sii hayn doonaan xilka ilaa iyo bisha March ee sanadka 2025. dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar Majid al Ansari ayaa bayaan rasmi ah waxa uu ku sheegay in dowladda Qatar ay dhowaan dib u furi doonto safaaraddeeda ku taala jamhuuriyadda carabta ee Suuriya. afhayeenka ayaa xusay in dib u furista safaaradda ay fududayn doonto isku xirka hay-adaha ku shaqada leh si loo xoojiyo markaasi gargaarka bini-aadminimo ee dalkaasi Suuriya la siinaya Qatar. hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khameini ayaa maanta oo Arbaca sheegay in dalalka Maraykanka, Israa'iil oo gacan ka helaya waddan isagu daris la Suuriya oo aan magaciisa la sheegin ay mas-uul ka yihiin qorshaha lagu riday madaxweyne Bashaar al Asad. Khameini waxa uu ku adkaystay in dhicitaanka nidaamka Asad uusan daciifin doonin Iiraan, isagoo xusay in Iiraan ay markaasi garab taagnayd xukuumadda Suuriya muddadii adkayd. gudaha dalkaasi Suuriya, kooxda mucaaradka ah ayaa waxay ku dhawaaqday in ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Deir ez-Zor iyo garoonka duuladaha ee magaalada, sida uu sheegay afhayeenka kooxdaasi Xasan Cabdulgani, oo sheegay in ciidamadii maamulkii Bashaar al Asad iyo maleeshooyinka Iiraan ay ka carareen magaalada iyada oo ay markaasina sii wadaan ku sii siqooda goobaha ay ku hareereysan yihiin. dhinaca kaleeto, hogaamiyaha Xayaatu Taxriir Ash-Sham Axmed Ash-Sharac ayaa waxa uu isna ku baaqay in aysan Suuriya diyaar u ahayn dagaalo hor leh, isagoo sheegay in nidaamka hore uu ahaa markaasi ilaha khatarta, iyadoo ay hadda jirto fursad ay dadka ay ugu shaqeeyaan nabad, dib u dhis iyo weliba xasilooni waarta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in gargaarka bini'aadamnimo ee Gaza, halkaasoo Israa'iil ay weerar dhulka ay ku qaaday 6 Oktoobar, inta badan la xanibay 6 maalmood ee lasoo dhaafay, taasina ay ka dhalatay inta u dhexaysa 65,000 ilaa iyo 75,000 oo Falastiiniyiin ah inay waayaan cunto, biyo, koronto iyo daryeel caafimaad. Israa'iil ayaa waqooyiga Gaza waxa ay sii wadaa go'doominta ay ku hayso Beytlahya, Beyt Xanuun iyo Jabaliya, iyadoo Falastiiniyiinta halkaasi ku noolna loo diiday gargaarka. Xafiiska Qaramada Midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadamnimada ee OCHA ayaa waxa uu sheegay dhowaan in ilaa iyo 5,500 qof qasab looga barakiciyey 3 iskuul oo ku yaala Beytlahya ilaa magaalada Gaza. Isuduwaha sare ee bini'aadamnimada iyo dib u dhiska Gaza, Sigrid Kaag, ayaa u sheegay suxufiyiinta kadib markii warbixin uu siiyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay shir albaabadu ay u xiraayeen galabnimadii Talaadada in dadka rayidka ah ee isku dayaya inay ku noolaadaan Gaza ay soo food saartay xaalad aad u daran. Saraakiisha Ruushka ayaa Arbacada maanta sheegay in weerarada cirka ee Ukrain ay khasaare ka geysteen 2 gobol oo ku yaala xadka Ruushka iyo Ukrain. Barasaabka gobolka Bariniski, Alexander Bogomas, ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in weerar dayuurad kuwa aan duuliyaha lahayna loo adeegsaday uu sababay dab ka kacay warshad hase yeeshee markii dambeeto la baktiyey. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay Arbacada maanta in ay burburisay 14 duurudood oo laga leeyahay dalkaasi Ukrain. Gobolka Rostov, kusimaha guddoomiyaha Yuri Salyuzar ayaa waxa uu sheegay maanta in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay xarun warshadeed iyo in ka badan 10 baabuur oo yiilay degada Taganrog. Salyuzar ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in xogta hor dhaca ay muujinayso in ciidana aysan wax ku noqonin weerarkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Halkaa dhegeystayaal wali nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington, idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a. Aan ku horeyna, wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta dagaal xoogani uu ku dhex maray aagga Raas Kambuune ee degmada Balaare. Ciidamo ay dhowaantan halkaasi geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland. Labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in weerarka uu soo qaaday. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
Dagaalkan oo subaxnimadii hore ee saaka ka qarxay deegaanka Raas Kambuune oo koonfur magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxa u dhexeeya ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi, kuwaas oo 25-kii bishii aynu kasoo gudubnay ee Noveembar la geeyey oo ay geysay dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana la tilmaamay in ciidamadaasi loogu talagalay sida dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la geeyo goobaha ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS, iyadoona Jubbaland ay si weyn ciidankaasi uga soo horjeesatay. waxaana lagu soo waramayaa in dagaal qasaare badan dhaliyay oo dhimashay dhaawac uu ka dhacay deegaanka Raskamboni, sida saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ay V O A u xaqiijiyeen. Inkastoo isgaarsiinta deegaanka Raskamboni hawada laga saaray dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, ayaa haddana midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa in dagaalka uu soo qaaday oo uu ka dambeeyey weerarka saaka qarxay deegaanka Raskamboni. War saxaafadeed dowladda Soomaaliya ee soo saartay ayaa lagu sheegay in maamulka Jubbaland ciidamo ka socda ay soo weerareen deegaankaasi, iyagoo markaas soo dhex maray sida war saxaafadeedka lagu sheegay dhanka Al-Shabaab. Sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa iyaguna dhankooda ku eedeeyey dowladda federaalk ee Soomaaliya in colaad ay ka hurunayso deegaankaasi, isla markaana hubkii loogu talagalay ciidamada qaranka in ay kula dagaalamaan sida ay Jubbaland sheegeen Al-Shabaab loo adeegsanayo ciidamada dowladda. Waxaana maamulka Jubbaland dowladda federaalk ku eedeeyey in dagaalkii saaka ay isku soo dhiibeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk, sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji. Waxaana sidoo kale uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay sida uu hadalka u dhigay weerarkii saaka in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji oo shir jiraayad ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey weerarkii saaka ka dhacay deegaanka Raskamboni.
Waxaan halkan maanta taariikhdu tahay 11/12/2024, waxaan halkan ku sii deynayaa shir jaraa'id oo ku saabsan dagaalka hadda ka socda duleedka magaalada Raskamboni. Saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee Muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada Raskamboni ay weerar ku soo qaadeen bariisimaha ciidanka Jubbaland. Runtii weerarkan oo ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada, kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa. Hadda waxaa iska soo dhiibay horin ka mid ah ciidamada Muqdisho laga keenay ayaa is soo dhiibtay. Si fiican baan ula dhaqanay, si fiicanna waa la dhaqmi doonaa. Waxaa nasiib darro weyn ah runtii ciidamadii walaalaha ahaa ee difaaca ku wada jiray maanta in ay xabad isku ridayaan waa nasiib darro weyn, waana ka xunahay. Mas-uuliyaddaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iska leh. Daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh, waan soo bandhigaynaa. Waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada walaaladeena ee la soo khalday ee maanta inoo imaaday, iyaguna waan soo dhaweynaynaa.
25-kii bishii aynu ka soo gudubnay ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee xoogga dalka laga dejiyey deegaanka Raskamboni, iyadoona maamulka Jubbaland uu si weyn uga soo horjeestay ciidamadaasi. Waxaana maamulka Jubbaland waayadii dambe uu waday sida ay la ku dhowdhow madaxtooyada inoo xaqiijiyeen dhaqdhaqaaq ciidan, waxaana doomo la saaray ciidamo aad u tiro badan sida saraakiisho ay inoo xaqiijiyeen, iyadoona ciidamadaasi la geeyey dhinaca deegaanka Buurgaabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubbaland. Waxaana subaxnimadii hore ee saaka dagaalka ka dhacay deegaanka Raskamboni la xaqiijinayaa in dhimasho iyo dhaawacba uu geystay, sida ila ku dhowdhow dadka deegaanku ay V O A u xaqiijiyeen. Dagaalka oo aroornimadii hore ee saaka ka bilowday deegaanka Raskamboni ayaa soo gaaray ilaa barqanimadii maanta, mana jirto cid kala dhex gashay dhinacyada ku dagaalamaya deegaankaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Saraakiil Ruushka ayaa Arbacada maanta waxa ay sheegeen in weerarada cirka ee Ukrain fulisay ay khasaare ka geysteen laba gobol oo ku yaalla xadka Ruushka iyo Ukrain. Barasaabka gobolka Bruniski, Alexander Bogomas, ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in weerar duurad dron ah loo adeegsaday uu sababay dab ka kacay warshad hase yeeshee markii dambeeto la baqtiyey. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay Arbacada maanta inay burburisay 14 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo laga leeyahay dalka Ukrain. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Rostov, Yuri Saryuzar, ayaa waxa uu sheegay maanta in weerar gantaal uu waxyeelo u geystay xarun warshadeed iyo in ka badan 10 baabuur oo yiilay dekedda Tangarog. Saryuzar ayaa waxa uu ku sheegay barta Telegram in xogta hor u dhaca ay muujinayso in cidna aysan wax ku noqonin weerarka. Barasaabka gobolka Zaporozhia, Ivan Fedorov, ayaa waxa uu isna sheegay in tirada dhimashada gantaalada Ruushka ee maalin ka hor lagu garaacay Zaporozhia ay gaartay 6 qof, iyadoo 22 kalena ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa waxa uu sheegay weerarka kadib in dowladdiisu ay kala hadlayso xulufada sidii loo heli lahaa gargaar dhanka cirka ah oo dheeriya. hadda ma hayno nidaamyo ku filan oo aan dalkeena uga ilaalin karo gantaalada Ruushka. Zelenski ayaa sidaasi waxa uu ku yiri khudbad uu jeediyey. Waxa uu yiri si kastaba ahaatee, la hawlgalayaasheena waxa ay leeyihiin nidaamyadan difaaca hawada. Mar labaad, waxaan ku celinaynaa nidaamyada difaaca hawada waa inay badbaadiyaan nolosha dadka reer Ukraine ee maaha in ay ku bololaan xarumaha ay yaalaan. Horaantii Talaadadii, ra-iisul wasaaraha dalka Poland Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in wadahadallada nabadeed ee dagaalka Ukraine laga yaabo inay bilowdaan xilliga jiilaalka waqti ku beegan, iyadoo Poland ay la wareegayso hoggaanka wareega ah ee midowga Yurub kooda bisha Janaayo. Tuska tafaasiil badan kama uusan bixinin halka ama goorta ama xitaa cidda ku lug yeelan doonta wadahadalladaas, laakiin waxa uu u sheegay golihiisa wasiirada inuu rajaynayo ugu dambeynta dadaalka midowga Yurubna uu horseedi doono nabad ka dhacda Ukraine. Tuska ayaa dhinaca kaleeto waxa uu tilmaamay in Poland oo si weyn u taageeraysay dalkaasi ay dariskihiin ee Ukraine, tan iyo markii ciidamada Ruushku ay soo galeen dalkaasi 2022-kii ay qayb weyn ka noqon doonto wadahadallada. Runtii, waxaan rabaa in Poland aysan noqon dal goobjoog ka ah wadahadallada mustaqbalka, ee waxaan rabnaa inay door muuqda ku yeelato iyada oo ka eegaysa danaha amniga ugu weyn yahay ee Poland, ayuu yiri. Tusku waxa uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu booqan doono magaalada Warsaw, caasimadda Poland, dabayaaqada toddobaadkan si uu ugala hadlo kulamadii uu toddobaadkii hore ula yeeshay Zelenski iyo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada. Waxaa magaalada Laas Canood ka soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Ulul.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii madasha oo maanta idinka imanaya magaalada Laas Canood. Waxaana ku eegi doonaa doorka dhallinyarada dhakhaatiirta iyo kaalinta ay ku leeyihiin isbeddelka caafimaadka deegaanada SC Khaatumo. Barnaamijkeena waxaa marti ku ah dhakhaatiir da'yar iyo sidoo kale dhakhaatiir muddo ka soo shaqeynaysa dhanka caafimaadka. Waxaana barnaamijkani nagala qayb qaadanaya dhakhaatiirta kala Dr. Axmed Xasan, agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Laas Canood oo ka mid ah da'yarta dhakhaatiirta, sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Warfa oo isaguna ka mid a dhakhaatiirta dhallinyarada ee ka howlgala caasimada maamulka SC Khaatumo, Dr. Maxamed Cali Ducaale oo isna xarunta cusbitaalka guud ee degmada Yagoori agaasimo ka. Sidoo kale waxaa barnaamijkeena martin oga Dr. Bile Xaaji Maxamuud oo ka mid a dhakhaatiirta waaweyn ee muddada dhowr iyo 30 sano ee ka shaqeynaya deegaanada SC Khaatumo. Ugu horreyn barnaamijkeena ku soo dhawow Dr. Axmed Maxamed Xasan oo ka mid a dhakhaatiir xaaladda caafimaadka iyo waxyaaba iska bedelay jiilka cusub ee dhalinyarada dhakhaatiirta kusoo biiray iyo waxaas leedahay wax weyn baa laga qabtay.
Fursad weyn bay u ahayd dadka reer SSC in ay soo baxaan jiil da'yara oo runtii ku hubaysan cilmiga caafimaadka. Waxaan ognahay runtii muddo hadda laga joogo shan sano wixii ka horreeyey ee degaamada SSC Khaatumo waxaa joogay dhakhaatiir aad u yar, halaga yaabaa dad caasimada Laas Canood kan ku sugnay 3 dhakhtar ama 2 dhakhtar oo kale. Inta badan dadka loo qaadi jiray madqaanay magaalooyin kala duwan ee isbitaalada waaweyn leh. Runtii jiilkii soo baxay ee dhakhaatiirta ay da'yarta ahaa waxa isla wax badan bay ka bedeleen caafimaadka. Waxaan ognahay markii hore qof kasto bukaan ama qof kasto xanuunsanaya fursad uma heli jirin inuu la kulmo qof dhakhtar ah. Waxa la kulmi jiray qaybtood dad aan madqaanay dadka caafimaadka ahayn bay la kulmi jireen. Hadda qof kasto wuxuu fursad u helaa inuu la kulmo mataqaanay qof dhakhtara, inuu helo adeegga caafimaadka oo dhameystiran, adeegga aasaasiga ah oo dhameystiran helo la kulma. Marka waxa isla wax farabadan bay ka bedeleen. Runtii waxa dhici jirtay in mataqaanay bukaanada inta badan loo qaadi jiray magaalooyin kala duwan iyadoo ay refer gareyn jireen dadan ehelkeeda ahayn, laakiin maanta bukaanku wuxuu helayaa adeeg runtii ku filan. Kii adeeg ku dhimayaan runtii wuxuu helayaa dhakhtar meel u dira oo jiheeya, marka taariikhdu wax ka mid tahay guulaha la gaaray.
Dr. Bilal Xaji Maxamuud baa qayb ka ah barnaamijkeena. Doctor, muddo badan baad caafimaadka ka shaqaynaysay, bal waxyaabahaas leedahay dhalinyarada caafimaadka ku soo baxaya ee dhakhaatiirta iyo waayihii horumarka laga hadlo, bal isbarbardhigaasi nooga war.
Afar iyo siddeetankii baan imi 1984 baan laasaxanood anigu shaqada ka bilaabay. Xilliga waxaa laga yaabee inaan hal dhakhtar joogin magaalada laasaxanood xilligaa degmay ahayd. Waxaa keliya oo joogay qof ama laba qof oo nursing oo qualified nursing ah baa joogay. Hadda marka la isbarbar dhigo waxaa laga yaabee in cusbitaalka dhexe laascaanood oo keliya ay ku sugan yihiin 15 dhakhtar oo leh takhasusyo kala duwan, qaar soo bartay cudurro kala duwan ama takhasusyo kala duwan soo bartay, iyo qaar aan soo baran oo GP waxa la yiraahdaa, junior doctors baa la yiraahdaa oo ka shaqeeya cusbitaalka. Marka labadaas oo way jooga, marka waxyaalaha hadii la isbar bardhigo wax la sunsayn kara maaha. Oo dee haddeer bayn waxaan taaganahay meel aad iyo aad u fiican ayaynu maraynaa, maasha Allah. Labada xilliga hore iyo xilliga dambe la isma bardhigi karo, xilligan haddeynu ku jirno ayaa aqoonta iyo mataqaanaaye caafimaadku waa aad.
Waayihii hore habka dhalinyarada waxbarashada ee dhanka caafimaadka iyo hadda, bal nooga war, inagoo ku horeynayna xilligii hore.
Horta xilligii hore dadku waxbaranaya xag dhinaca caafimaadka aad iyo aad bay u yaraayeen. Yeelkeeda waxaa laga yaabay iyagoo trayer lambar yar joogo degmooyinka gobolka Soolka tirsan yihiin inay dabooli jireen baahida caafimaad ee meesha ka jirta ay dabooli jireen, marka laga reebo waxyaalaha takhasuska ah, marka laga reebo laakiin baahida kale oo dhan way dabooli jireen. Hadda waxaad arkaysaa iyadoo goobihii caafimaadka ay joogaan intaas oo qof oo qualified ah ama dhakhaatiir ah junior ah, haddana cabashooyin cabasho badan laga sheegayo. Marka waxaan oran karaa xilligii hore baa dadku ay yaraayeen bay haddana u dadaali jireen xaaladda caafimaad ama bukaanada u dadaali jireen. Marka labadaas haddii la isbarbar dhigaano, waxaan kulli maadaabaan muddo 3-4 sano shaqaynayay, xilligii hore ayay xagga tayada waxbarashaduna fiicnayd.
Doctor, kusoo dhow, bal ka waran dhakhaatiirta cusub wax soo bartay isbeddelka ballaaran caafimaad ku sameeyeen.
Magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Warfaa. Waxaan ka mid ahay sidaad xustay dhakhaatiirtii ku soo laabatay deegaanka qiyaastii 5 sano ee ugu dambeysay. Waxaan ka howlgelayay cusbitaalka guud ee degmada ee laascaanood. Haddaan u galo jawaabta su-aashaas, waxaan dhihi karayaa wax badan oo isbeddelah oo ballaaran oo aan filayayna lagu soo koobi karayn hal warbixin, in aanu waxa weeye caafimaadkii ka geysanay oo qaaraan badan oo caafimaadka aanu ku darsanay deegaanka iyo bulshadaba. Waa la qiyaasi karayaa, oo waxaanu tusaale u soo qaadan karaynaa 10 sano ka hor halkii caafimaadka deegaanku u taagnaa iyo maanta halkuu taagan yahay. Weli ma dhowin, laakiinse isbeddel muuqda waynu samaynay.
Dhakhaatiir badan oo daa'ira baa imanaya oo waxa laga yaabaa laascaanood oo kale 40% dhakhtar oo dhalinyaro inay ku sugan yihiin, bal ka waran kaalintaas.
Dhalinyarada dhakhaatiirta ah deegaanka u soo baxday runtii waa dhalinyaro fresh ah. Laba nooc way isugu jiraan: dhakhaatiir cusub oo jaamacadihii ka sii maqan sanad labo, iyo dhakhaatiir in muddo ah joogtay oo markay ugu badan tahay 6-7 sano qaarkood iyo ka sii badanba deegaanka ugu sugan yihiin. Mid kastana wuxuu ku darsanayaa kulaysaan qiyaaso iyo qaaraanku kala bato. Haddana isbeddel weyn oo dhanka caafimaadka uunbay dhammaantood ku darsanayaan.
Isbeddelka markaad halkan timaadeen ka deegaan ahaan, deegaanka Yuguri oo uusan caafimaad hore ka jirin, ka dhalinyar ahaan markaad caafimaadka soo barateen, waxyaaba idinku bedesheen oo kale?
Uma jirin wax caafimaada aan ka ahayn beyska iyo hooyo dhallaanka MCH-ka. Cisbitaalka aragtay baaxadda leh, quruxda leh, waxaa lagu horgeliyay isku tashi bulsho. Hadda cisbitaalku wuxuu ka kooban yahay qaybo aad u fara badan. Waxaan ka shaqeeyay dhakhaatiir, qayb nursing kalkaaliyaal ah, qayb midwife oo hooyada ka umuliya, iyo qayb dhakhaatiir qalliinka specialist-yaal ah, iyo waxaan ku uri iyo dhakhaatiir GP inta way ka wada shaqeysaa. Marka xaaladda aanu halkan nimi, xaalad aad u akran bay ahayd. Qof walba oo deegaanka yimaada waxaa loo qaadi jiray meesha ugu dhow caafimaad magaalada Laascaanood ah. hooyada dhashay hooyada uurka leh qofka emergency-ga ah ee dhigbaxaya qofka kale ee xanuunsan ee koomada ku jira qofka kale u baahan shaybaar iyo diagnosis in la mariyo intaba waxay u aadi jireen magaalada Lascaanood oo inaa 70 kilomitir ilaa 65 kilomitir u jirta haddeer intiiba waa laga raystay ka bulsho ahaan oo ku qanacsan sida adeega aanu ugu shaqeyno 4 saacna waa loo shaqeeyaa
waxyaabahaas leedahay ka dhalinyar ahaan dhakhaatiir ahaan waad ka bedesheen dhulkan reer miyiguna ku badan yahay deegaanada farabadan ee hoosimada
waa garan kartaa qof wax soo bartay oo muddo wax soo baranayay suuq ku iman kara magaalo yar oo waxaan ku jiro districtiga ama tuulo ah marka anagu nimi halkan de aad baa aadkay in dhakhaatiir laga helo oo shaqooyin ka qabtaan laakiin anagu ku adkaysanay deegaankayga iyo dalkayga wax ku soo celinna ayaa u nimi muddada halkan nibina dadka waxaan 3 qaybood baa kala qaybinay oo qayb caafimaadka inaan fahasino inuu caafimaad jiro oo aan wacyi gelino oo isbitaalka ku soo xidno iyo qayb kale oo aaminsanayn badee dhirta waxa la isku daweeyay guna iyagana aan xaaladda ka saarno nara isbitaalka iska daweeya
tusalahaan oo kale dhalinyaradan waxay u badan yihiin daayar jaamacadaha soo dhameeyay bal ka waran marka la eego in ay ku dhiiradaan inay caafimaadka soo barteen isla markaana ay isla deegaanka ku soo noqdeen oo kale maxay ka bedelaysaa oo ay tallaabo u tahay in dadku wax bartay dib u soo noqdaan
runtii taas tallaabo weyn bay waxa u tahay horumarka deegaanka oo ka sameeyay adeega caafimaadka adeega caafimaadku wuxuu ku jiraa waxyaabaha aasaasiga arrimaha bulshada ugu wanaagsan ama ugu horeeya dhakhtarkii deegaankan runtii u tagay u soo bartay u soo laabtay faa'iido weyn waxa uu jirtay bulshadii oo halaga yaaba dad fara badan oo ma taqaanay markii hore aan heli jirin dhakhaatiir inay dhakhtarkii markuu la kulmo runtii wax badan ku soo kordhiyay caafimaadkoodii la socodkoodii xaaladii emergency-ga ahaa marka waxa tan faa'iido ugu tahay waxa weeye bulshada insha Allah waxa rajaynayaa deegaanka isina in ma taqaanay sanadka bacad uu noqdo meel isaga referral loo sameeyo oo magaalooyin kala badan kala duwan intii dadka bukaanka laga soo qaado in isbitaalada ee si khaatum lagu daweeyay rajaynayna waa hadii ma taqaanay systemkan kor ku caa lagu socdo caafimaad ku socdo hadii lagu soo wado dhakhaatiirtan horta ku bogaadinaya in intay wax soo barteen dib deegaankooda ugu soo laabteen
waxaad sheegtay in tusaale ahaan oo kala deen 4 dhakhtar oo kale ka howlgelisay deegaanka ka howlgalaan marka balka war xagga takhasuska marka la eego iyo qaybaha kala duwan ay ka kooban yihiin oo kale
marka la eego dhakhaatiirta ka howlgashay deegaanka ee si qaatuma ama khaasatan caasimada Lascaanood aad bay u badan yihiin haddana wali waxaa maqan ma taqaanay taasoodkii dhakhaatiirtan waxay u badan yihiin dhakhaatiir runtii xanuunada guud ah ama GP ah general practitioner runtii wali uu maqan yahay fiilkii ahaa takhasus oo dhakhtarku markuu GP yahay ama uu yahay ma taqaanay dhakhtar guud uu yahay waxaa jira waxyaabo isku bedeli karin
madama muddo 30 sano caafimaadka ku soo jirtay waxyaabo asleed waa muhiim maxay tahay hadda weynu aragnaa in deegaanada oo dhan dhakhaatiir dhalinyaro ah dhulka Soomaaliyeed imanaysa marka laga yimaado SC Khaatumo Balkawr
wa arintaas Cabdi Kariim yes dhalinyaradan dhakhaatiirta juniorka waxaan kula talinayaa goobaha hadda in ku sugnahay caafimaadka waxa ka shaqeeya dadka jinibiga ba ka shaqeeya ama qaliin hal noqdeen ama kanchaa ku hal noqdeen ama ka qaliin ka guud ama dentistiyal waxa dhakhaatiir ku soo taqasay hal noqdeen waxaan rajaynayaa inay bal awooddooda walba soo ku xisaabinay doontaan takhasusyo si dadkan ajnabiga ah ma taqaana dhaqaalaha badan dalka ka saaraya banaanka ka saaraya loo joojiyo kuweynu dhaqaalaha u qaataan baahidii gobolada SSC-na loo joojiyo loona helo takhasus fara badan oo dhakhaatiirta juniorka taas baan u isbeen karaa in ma taqaana la joojiyo yaana baahida badan ee banaanka loo qabo
marka waxa loo oran karaa dr bile in takhasusku yar yahay laakiin dhakhaatiirta guud oo kale ay aad u bateen
yes waxa yar takhasuska inuu jooga aad bay u yar yihiin dhakhaatiirta takhasuska inuu jooga aad bay u kooban waa wax kooban oo yar waxaana badan dhakhaatiirta aan takhasusku ahayn ee dhalinyarada juniorka ayaa badan kuwaasan kale ku boorinaya anigu inay takhasus kale duwan doortaan iyagoo ku xisaabtamaya yaana state kan ku nool ee SSC Khaatum iyo ku xisaabtamaya inay doontaan takhasus baahida jirta ay u daboolaan
daa tusaale ahaan oo kale qalliimada hooyada oo kale waxyaabaha ugu fudud bay ahayd dhakhaatiirta deegaanka waxay sheegeen dhalinyarada in baahidaas hadda ay baxday oo min tuulo ilaa magaalo ay ku filaadeen oo kale oo aan meel kale looga imanayn balka warataas
aad iyo aad waa xaqiiqo waa runo waxa weeye
de wax badan ba taariikhdaas waxa weeye inaga ma fuga 10 sano ka hor waxaan qiyaasayaa maba joogin ba dhaqtar samayn karaya qalinka loo yaqaan cesarean section oo hooyada iyo ilmaha lagu kala keenayo nasiib wanaag maanta dhakhaatiir tiran noola oo ila 20 ka badan baan ku qiyaasi karayo ba hawsha ay noo qaban kareysa oo laas aanu kaliya maaha illa tuulooyinka iyo degmooyinkaba shaqada ka wada marka taasoo kale waxay noqonaysaa waxaanu kaga qayb qaadanay inaynu hoos u dhigno dhimashadii ku yimaanaysay hooyadii iyo ilmahiidii dhalaankii marka wali ma dhawin oo takhasusyadii kale ee kala duwanaa iyagana waan u baahanahay muhiimadooda iyo waxa weeye faa'iidada lagu qabana de waxaan fili karayaa qof kastaaba waa garan karaya qaadanka aanu ku tirsanaynaa aad buu badan yahay isbeddelka ay dhakhaatiirtaasi keenayaan waa isbeddel muuqda bilow baynu taaganahay wali meeshii la rabay caafimaad ahaan ma joogno laakiinse isbeddel muuqda oo ka duwan kii shalay iyo kii daraad
dhakhaatiirtu waa weyneed waayeelka hadda way ka sii baxayaan bal ka warran fariinta soo jeedinaysa oo dhakhaatiirta dhalinyarada ee deegaanada Soomaaliyeed jooga iyo waxyaabaha salada waa muhiim in bulshada loo adeego
waxaa leeyahay dadka aqoonta soo bartay dhalinyarada ah in ay specialist ah waliba inay yimaadaan deegaanada ka howlgalaan oo cilmiga iyo aqoontooda uga faa'iideeyaan ka deegaan halka isbitaal ahaan cid walba waxaan ku raa caafimaadka aqoon u leh oo rabto inay ka shaqeyso waa soo dhaweynayna waxaan leenahay ku soo dhawaada
waxaad leedahay dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya ka faa'iide karaan iyo dhakhaatiirta dhalinyarada da'da yar ee soo baxaya oo kale
runtii dhakhaatiir badan oo junior ah jirta deegaanada Soomaaliyeed oo dhan Soomaalidu isna ognaa wuxuu ka hortaa in sameeyo takhasusad caafimaadku wuxuu u baahan yahay dhameystir dhakhtarka juniorka waxa jira wax badan oo qaban karin marka runti waxa bulshada Soomaaliyeed ay ku isbaa u gudbin lahaa in ay ku dhireedaan in takhasusad ka sameeyaan
waxaan kulli u diri lahaa Cabdikariin oo Allah ku barakeeyo qofka haduu dhaqtar yahay inuu siyaasad kale waa ka xaraan inuu umada Soomaaliyeed meel kasta joogto si walaaltinimo dhaqtarkii soo bartay inuu u shaqeeyo si tabarruca inuu ugu shaqeeyo in aan la gelin waxyaalaha siyaasadda ama politika waxyaalaha Soomaalida ku inaan la gelin si midnimada oo mataqaana walaalnimada iyo Soomaalnimada ka booqato in loogu shaqeeyo umada Soomaaliyeed ee dayacan 2013 sanadood ee dawladdeena Soomaaliya ay burburtay inaan ka soo qaadno maadaan wax baranay in laga soo qaado oo la geeyo meelaha wadamada inuu dhow ay marayaan inaan hadda yaan higsano
istaal intaynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa dhamaantayo sidaasi nabadgelyo
Abdulkarim Olol ayaana soo jeedinaya halka aad nagala socotaan waa Washington madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuu san doonin in uu ku lug yeesho xaaladda Suuriya kadib markii xilka laga tuuray madaxweyne Bashar al-Assad kii dalkaasi muddo dheer xukumayay laakiin sida ay warbixinta ku faahfaahinayso wariyaha VOA ee aqalka cad Patsy wada ku suwara madaxweynaha la doortay ayaa laga yaabaa inuu isku dheelitiro mowqifkiisa siyaasadeed iyo ujeedooyinka Mareykanka ee kale ah ilaalinta Israa'iil go'doominta Iran iyo ka shaqeynta xiriirka Ruushka Turkiga iyo dhinacyo kale faahfaahintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan
Suuriyiintu weli waxay u dabaaldegayaan xilka tuurista Bashar al-Assad oo u cararay Moscow laakiin mustaqbalka dalka ayaa wari cadeyn maadaama awoodaha gobolku ay isku dayayaan in ay dantooda ka fushadaan dhinaca koonfureed Israa'iil waxay qaaday weeraro lagu wiiqayo awoodda military ee Suuriya dhinaca waqooyina kacdoomadayaasha ay taageerto dawladda Turkiga ayaa qabsaday dhul ballaaran taasoo keentay in kurdiyiinta Suuriya ay qaxaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna si degdeg ah u qaaday duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee Suuriya
The United States will work with our partners and the stakeholders in Syria.
Mareykanku waxa uu la shaqeyn doonaa saaxiibadayada iyo danayaasha Suuriya si ay uga faa'iideystaan fursadaha ay uga badbaadi karaan khataraha jira. Dhanka kale, madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuu doonayo inuu arinta Suuriya ka fogaado.
It certainly seems like the world is
waxa hubaal ah in caalamku hadda u muuqdo meel waaran. hay-adda taxriira shaam oo ah kooxda asad ka tuurtay xilka waa koox ay dowladda maraykanku argagixiso u aqoonsan tahay hase yeeshee donald trump waxa uu doonayaa in maraykanku uu iska ilaaliyo inuu ku lug yeesho colaadda suuriya waxaana uu baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku yidhi dagaalkani ma aha dagaalkeenni tulsi gabaad oo ah musharaxa trump uu u xushay madaxa sirdoonka maraykanka ayaa sidaasi ku raacsan wuxuu si buuxda ugu heelayahay sida uu marar badan sheegay in uu soo afjaro dagaalada nabaddana xoojiyo islamarkaana danta qaranka iyo ammaanka shacabka maraykanka uu wax walba ka hormariyo laakiin iyadoo asad uu meesha ka baxay trump waxaa laga yaabaa in uu isku dheeli tiro mowqifkiisa aan faragelinta lahayn iyo ujeedooyinka maraykanka ee ilaalinta xulufada sida israa'iil iyo urdun iyo ka hortagga soo kabashada kooxaha argagixisada sida daacish oo kale sida uu faahfaahinayo christopher o'leary oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada argagixisada ee suufaan group yaraynta helitaanka hubka kiimikada iyo awoodda kooxaha argagixisada ah ee ku sugan meelaha aan la maamulin ama dowladaha fashilmay waa tallaabo aad u caqli badan waxaan rumaysanahay in madaxweyne trump uu tan sii wadi doono muddaxeeleedkii hore trump waxa uu amray duqayn ka dhan ah xukuumadda asad si looga jawaabo weeraro hubka kiimikada ah balse diiradda waxa uu saaray dagaalka ka dhanka ah daacish waxa uu amray in ciidamada maraykanku ay suuriya ka baxaan sannadkii 2019 isagoo dalkaasi ku reebay boqolaal askari oo maraykan ah oo ilaalinaya ceelasha shidaalka waxaa lagu dhaleeceeyey in uu ka tegay xulufadiisa kadib baxka bixitaankii turkigu waxa uu qaaday weeraro ka dhan ah ciidamada kurdiyiinta oo maraykanka kala shaqeeyey burburinta daacishta suuriya
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi baasi wada kosowaar halkaad ugu nagala socotaan waa washington dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington kadib markii la riday madaxweynaha dalkaasi suuriya ayaa maleeshiyada suuriya ee turkiga u taageero ayaa waxa ay wadaa dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah ciidamada kurdiyiinta ah ee y p g ee suuriya ee uu maraykanku taageero xukuumadda ankara ayaa ku eedeysay kooxda hubeysan inay gacansaar ay leeyihiin maleeshiyaadka dagaalka kula jira turkiga waxaana ay ballan qaaday inay ka hortegeyso kooxdaasi in ay ka faa'iidaysato awood la-aanta suuriya dorian jones ayaa warbixintan ka soo diray istanbul caashe ibraahim aadan watan
ciidamada qaranka suuriya ee turkigu taageero oo taageero ka helaya duqeymaha cirka ee turkiga ayaa waxa ay sii wadaan weerarada ka dhanka ah kooxda y p g oo ay ankara ku andacoonayso inay xiriir la leeyihiin p k k oo ah koox dagaal kula jirta turkiga 10 sano madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa isniintii waxa uu difaacay weerarka isagoo sheegay in turkigu uu ilaalinayo oo keliya xuduudkiisa islamarkaana aan wax dana ka lahayn dhulka suuriya ankara ayaa fursad u aragtaa ridista nidaamka bashaar al asad iyo ka bixitaanka taageerayaasheeda iiraan iyo ruushka bilgahan alagos waa brofesor ku takhasustay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda marmara ee istanbul
ma jiro ruush
iiraan ma jirto turkigu waxa uu wajahayay ciidamada ruushka ciidamada iiraan iyo ciidamada nidaamka bashaar al asad xilli ay la dagaalamayeen p k k iyo y p g haddii aad magacowdo fursad haa waxaan u magacaabi karnaa in fursad ay u tahay dagaalka ay kula jirto p k k iyo y p g balse kooxda y b g waxaa taageera ciidan yar oo maraykan ah oo loo daadgureeyey qayb ka mid ah dagaalka lagula jiro kooxda ic iyadoo ciidamada qaranka suuriya ee turkiga uu taageero ay hadda ku soo wajahan yihiin webiga furaad ayaa falanqeeyaasha waxa ay sheegayaan in horumarada dheeraadka ah ay keeni karto in ankara ay isku dhacaan labada hogaamiye ee washington iyo suuriya xayaad taahir ashaam amaba h t s loo soo gaabiyo. Aydin Selken waa diblomaasi sare oo hore oo Turki ah oo kasoo shaqeeya gobolka oo hadda falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda u ah bogga wararka ee Mediascope ee Turkiga.
Euphrates now is like a line, but perhaps for US military. If that goes on as such, that can bring Turkey.
Biga Furad wuxuu hadda u yahay qariyad aan laga gudbin oo ay leeyihiin ciidamada Mareykanka. Haddii ay sidaasi ku sii socoto, waxay Turkiga u keeni kartaa in si aan toos ahayn ay madaxa isula galaan Mareykanka, oo xitaa laga yaabee HTS waxayna Turkiga Ankara gelin kartaa boos diblomaasiyadeed oo jilacsan mar kale.
Falanqeeyaasha ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ee gudaha u galay dalka Suuriya ay sii hurinayso walaaca Ankara ee ku aadan halista kooxda YPG iyo garabkeeda siyaasadeed ee PYD, iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar uu bishii hore khudbad uu jeediyey ku sheegay in kurdiyiinta ay yihiin saaxiibo dabiici ah, iyada oo uu jiro xafiiltan sii kordhaya oo u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil. Hassan Unnal waa professor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda Baskent ee Ankara.
Israel is now carving out a corridor between the PKK PYD control.
Israel waxay hadda dhiseysaa waddo u dhaxaysa PKK dhulka ay maamusho PYD iyo dhulkeeda. Taasina waxay muujinaysaa intani ay tahay waxay isku dayayaan inay sameeyaan dowlad goboleedka koonfurta ee bariga Furaad. Tanina waa wax laga yaabo inay dhibaato badan ku abuurto Turkiga.
Joogitaanka Israa'iil ee Suuriya waxa ay la macno tahay in Ankara ay u badan tahay in ay kordhiso cadaadiska ay ku hayso YPG, waxaana ay isha ku haysaa maamulka Trump ee imaanaya si uu u soo afjaro joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya.
Warbixintii Dorian Jones waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan. Madaxweynaha Mareyka Joe Biden ayaa isniintii waxa uu gudoominayay shirweynihiisii ugu dambeeyey ee aqalka cad ee dadka waddankan asal ahaan loogu yimid ee loo yaqaano Indianiska. Madaxweynaha ayaa waxa uu sameeyey taalo qaran oo lagu xasuusan doono silci iyo dhibaatadii ay soo mareen dadkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Malaayiin qof oo Mareykan oo ka tirsanaa mid aba in ka badan 547 qabiil ee aqoonsiga dowladda federaalka haysta ayaa waxay aad uga dhareegsan yihiin in taariikhdooda uu ka buuxo xanuun. Horaantii sanadkan, madaxweyne Joe Biden ayaa ku tilmaamay sida loogula dhaqmay kumanaan caruur ah oo ka mid ah dadka dhaladka ah ee ku sugnaa dugsiyada dowladdu inay tahay boog ku taala taariikhda qaranka. Isniintiina waxa uu saxeexay bayaan si loo aasaaso taalo qaran oo laga dhisayo aagga Kali Indian Industrial School oo ku taala gobolka Pennsylvania, kaas oo aasaaskiisu u ahaa himilo ah dilhintiga oo badbaadi qofka.
Then the federal government mandated the removal of children from their families and tribes.
Dowladda federaalku waxay qaabilsan tahay oo ay u xusaaran tahay in caruurta laga keeno qoysaskooda iyo qabiiladooda lana daahfuro wax lagu magacaabo waqtiga dugsiga hoyga Hindida ee heer federaal. In ka badan muddo 150 sannadood oo marka laga soo bilaabo horaantii 1800 ilaa iyo laga soo gaarayo 1907-kii waa mid ka mid ah cutubyadii ugu naxdinta badnaa taariikhda Mareykanka. Waa inaynu xishoonaa. Maanta waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanku waxay u adeegtaa 1,900,000 oo qof oo Mareykan oo asal ah iyo weliba dadka asal ahaan ka soo jeeda Alaska, kuwaasoo badankoodu ay ku nool yihiin dhulka madaxa bannaan ee ku yaalla galbeedka Mareykanka. Tiradaasina waa hadhaaga dadkii ay taariikhyahanadu sheegeen inay ku barwaaqaysnaayeen qaaradda ka hor gumaysiga Yurub. Dadka Mareykanka asalka waxaa keliya la siiyey dhalashada guud ee Mareykanka sannadkii 1942-kii markii la ansixiyey xeerka dhalashada Hindida ama waxa loo yaqaano Indian Citizenship Act.
So it's within our generation that natives finally all had the right to vote.
Waxay ku jirtaa jiilkeenna in dadka dhaladka ah ay ugu dambeyn heleen xaqa codaynta. Marka taasi weli waa wax weyn. Hadda markasta dadka waxaynu ku nidhaahnaa waad ogtahay waxay ahaayeen waalidiintayu iyo weliba dadkii jiilkaasi kuwii u dagaalamay xaqa codaynta. Maanta dadka deegaanka ah ee dadka asalka ahi waxa ay koox ahaan yihiin heerka ugu sarreeya saboolnimada Mareykanka. Dhalinyaradooduna waxa ay ka dambeeyaan kuwa filkooda ah waxbarasho ahaan. waxaanay leeyihiin tiro badan oo waxbarashada iskaga haray. Marka loo eego caddaanka sida ay daraasada ay si wada jira u sameeyeen ay ku sheegeen koox cilmi baarayaal ah, isniintiina madaxweyne Biden ayaa faahfaahiyey dadaalada xukuumaddiisa ee ku aadan hagaajinta nolol maalmeedka dadka asalka ah ee dalka iyo weliba sidii loo siin lahaa bulshada codeeriya, isagoo adkeeyey in sharfidda wixii tegay ay tahay jidka hore u socodka. Ka dhigitaanka Carl Indian School taalla qaran waxaanu ku caddaynaynaa waxa waddamada waaweyni ay samayn karaan. Ma masaxno taariikhda, waanu yiqiinsannaa, waxbaanu ka baranaynaa, waanuna xusuusannaa si aananu mar kale ugu celinin. Xogayaha arrimaha gudaha Deb Haaland, oo ah qofkii ugu horreeyay Ameerikaanka dhaladka ah ee wasiir noqda, ayaa ammaanay shaqada Biden.
President Biden has been the best president for Indian country in my lifetime.
Madaxweyne Biden waxa uu ahaa madaxweynihii ugu wanaagsanaa dadka Hindida ah ee waddanka intii aan noolaa. Waa madaxweynaha isaga iyo golihiisa wasiiradu ay si runa u arkaan dadka dhaladka ah, isla markaana uga shaqeeyey si aan nasasho lahayn inuu ka hadlo arrimaha dadka Hindida ah ee dalka ee muddada dheer la garbinayay amaba gebi ahaanba la iska indhatirayay. Donald Trump, oo ah madaxweynaha la doortay, ayaa guddoomiyihii gobolka North Dakota Doug Burgum u magacaabay inuu hogaamiyo wasaaradda arrimaha gudaha, taasoo marka laga reebo xafiiska korjoogtaya arrimaha dadka Hindida ah ee Maraykanka, sidoo kale maamusha khayraadka ballaaran ee dhulka waddanka. Trump ayaa muujiyey inuu doonayo in siyaasadda dhulka uu ku xidho siyaasadda tamarta, isagoo sidoo kalena u magacaabay Bagan inuu noqdo u qaabilsanaha tamarta ee aqalka cad. Waxaanu arrimaha la qabanaynaa tamarta iyo weliba dhulka gudaha. Taasi waxay noqon doontaa mid cajiiba. Markii uu madaxweynaha ayaa Trump uu ka cadhaysiiyey kuwa u dhaqdhaqaaqa dadka dhaladka, kadib markii xayiraadda uu ka qaaday dhuumihii saliidda ee kasoo gudbayay dhulka madaxa bannaan ee dadka dhaladka ee kasoo tallaabaya Canada ilaa iyo Texas. Biden ayaana dib u soo celiyey tallaabadaasi Trump maalintii ugu horreysay ee madaxweynadkiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Waxaa warbixintaas soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalka Turkiga ayaa sahmin waxa ay ka sameeyeen biyaha Soomaaliya, welina sahmintaasi ay socotaa. Ujeeddada waa in la raadiyo oo haddii ay suuragal noqoto lasoo saaro kheyraadka shidaalka ee Soomaaliya. Arrintan dad fara badan ayaa ka qaba aragtiyo kala duwan. Dadka qaar waxay ku doodayaan haddii ay tani suura gasho in Soomaaliya shaqo la'aanta haysata qaar ka mid a da'yarta ee meesha ka bixi lahayd, halka qaar ka mid a dadkuna ay ku doodayaan in loo baahan yahay isfaham siyaasi ah oo Soomaalida dhexdeeda ka dhashay in la helo shuruuc dhinaca shidaalka iyo qaybsiga kheyraadka ku salaysan. Haddaba arrintan sidee u arkaan dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada aqoonyahanka ah? Dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya dooda anigu Cabdilcasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Waxaa igala qayb galaya aqoonyahanka Cabdulaahi Yuusuf iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen oo labadaba ka mid a da'yarta dhallinyarada ah ee aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdiweli Xuseen. Cabdiweli, sida qorshuhu yahay ee dowladda Soomaaliya iyo Turkiguna ay wadaan, haddii sahmintan shidaalku ay sii socoto oo ay suuragal noqotoba in shidaal Soomaaliya laga helo, maxay arrintan bulshada Soomaaliyeed ku soo kordhin kartaa?
Cabdicasiis, marka hore waxaan salaamayaa adiga iyo bahda kale ee v o a iyo saaxiibkii Cabdullaahi oo programkan igala qayb galaya doodan. Intaa kadib markaan su-aashaadi aan guda galo, haddii lagu guuleysto soo saarista shidaalka Soomaaliya, waxay faa'iido u tahay qof kasta oo Soomaali ah, sababtoo ah xilliga hadda la joogo marka loo fiiriyo iyo rajooyin badan oo ay dadkeennu qabeen oo in muddo ay ku taamayeen oo ahayd goorme ayaa kheyraadkan iyo waxyaabahan badan ee faa'iidada ahayd dalkan ku jira goorme la isticmaali doonaa. Marka su-aashiina run ayay noqon doontaa oo way dhaboobi doontaa, dadkuna waxay noqon doontaa waxyaaba badan oo ay ka faa'iidaan haddii xataa loo fiiriyo dhinaca shaqa abuurka. Qayb ayay ka qaadan doontaa oo waxaan aaminsanahay in laga bixi doono xaaladaha dabcan hadda ka jira dalka oo ay gaar ahaan ku sugan yihiin aqoonyahanka dhallinyarada u badan.
Waa yahay Cabdullaahi, dooda Cabdiweli waad maqlaysaa, maxay kula tahay arrintan?
barwa aad umaadsantahay saxiibki cabdiwalli aadow salaam ayaa runtii arintan shidaalka in mudardu ay soo laabatay dadka soomaaliyeed waxay u hanqaltaagayaan in soomaaliya mar un shidaal ay qodanayso laakiin aan fikir ahaanteeda xaqiiqatan isma lihi soomaaliya haddii shidaal qodato kulay qabqabka iyo dhibaato way ka bixisa sababtoo ah hadda haddii la madeeyo maamulada gobolada dalka haddii la madeeyo taas gooni waa laakiin isma lihi soomaaliya shidaal qodatay ayaa ummadda soomaaliyeed ku nafcaysa aan ahaantii isma lihin
sababtaad arrintaa ku leedahay maxay tahay rajo xumada kaa muuqanaysana haddii aad dhegeystayaasha u fasirto
sababtoo ah horta ugu horeyn horta soomaaliya gaar ahaan maamulo ma madeysano wax madeysan ah ma jiro sababtoo maamuladii hadda waad ujeedaa maamulo goboleeda qaar dowladda soomaaliya xiriir ka fiican kama dhexeeyo puntland waa ujeedaa somalilan sidoo kale marka haddii shidaal la qodayo waa inay horta soomaali dhan ay madeysan tahay si wadajir ah ummadda soomaaliyeed ugu nafcda kadib waxaa isdhihi karaa arrintaas shidaalka waa lagu guulaysi karaa laakiin intay jirto inay soomaali qab oo dhan walbo xiriirkeeda aan wanaagsanayn maamul goboleeda ee dowladda isma lihi arrintaas shidaalka waa ummadda soomaaliyeed ay ku nafcaysaa
cabdiweli doodda soo maqlaysaa
taa mid ka dugan ayaan anigu leeyahay taasoo ah haddii shidaalkan lasoo saaro horta dadka wadankan ku nool waxay leedahay waxa ugu badan waa dhallinyaro dhallinyaraduna muqdisho iyo magaalooyin kaloo dalkaaba way joogaan iyagoo waxbarashadii dhameeyey heerarkii kala duwanaa isla markaana weli aan qaarkood shaqo aan haydin qaar dhallinyaraha fursado helay hal abuuro la yimidna way jiraan haddii arintan shidaalku ay soo baxdo cabdicasiis waxaa xaqiiqa ah oo aan qarsoonayna waxay tahay in ay fursado badan dhallinyaradu heli doonaan inay wax badan ay isbedeli doonaan middan uu ka dhawaajiyey saaxiibkay oo ah inay dabcan xilliga hadda la joogo aysan uusan jirin xal siyaasi ah heshiis lagu wada yahay taasi way iska imaan doontaa anu waxaan aaminsanahayba waxa dadkan problemka ku hayaba waa raggan siyaasiyiinta ah ma ahane bulshada soomaaliyeed waa dad heshiisa dad wax qaybsan kara waxaad arkaysaa maanta qof intuu deegaan ka safra deegaan kale taga laga casumayo waqti ku qaadanaya marka inuu qofkaas beri deegaanka uu ka shaqeeyo wax badanna kuma qaadanayso caqabado badanna uma malaynayo inuu kala kormayo dadka soomaaliyeed waa dad isfahamsan weliba aada ugu wanaagsan dhinaca marka ay timaado qadarinta waxwada qaybsiga waxyaaba badan marka ay timaado taa marka laga yimaado cabdicasiis waxaan isleeyahay arintan shidaalka dunida hadda marka loo fiiriyo waxay kasii guureysaa isticmaalka shidaalka oo laleeyahay dabcan 10 sano kadib waxay u badan tahayba in dunida u guurto isticmaalka tekhnolojiyadda electric ah isla markaana laga tago shidaalka marka annagu maadaama soomaaliya intaasoo sane burbur iyo probleem iyo dhibaato lagu soo jiray hadda u muuqato in ibabaalo wanaagsan uu yimid dowladda turkiga dabcan iyo dowladda soomaaliyaba iska kaashanayaan arintan in aynu ka faa'iideysano maxaa diidaya ma khayraadkan haddaana dunidan lagu isticmaalin dadka soomaaliyeed ma aakhira ayay ku isticmaalayaan
laakiin waxaa tiri dadka soomaalida wax badan oo ishaya kama jiraan oo arrin siyaasiya ayay arrimaha inta u badan laysku hayayihiin ka hadalka qaybsiga khayraadka waa arrin muhiima waana wax u baahan siyaasad ahaan in laga heshiiyo taa adigu aad iskana taraysaa soma
horta waa wax muuqda dowladduna arintaasay sheegtay dhowr jeerba waa waxay dabcan qorshaheedii ku jirtay waddo hadda waxaa soconayana waa un sahmintii iyo meelihii ugu dambeeyey ee xogta rasmiga ahaa si go-aanka ugu dambeeya loo qaatay ku saabsan soo saarista shidaalka marka haddii la yidhaahdo xeer iyo sharci ku saabsan wax qaybsiga khayraadka cabdicasiis waa inta wax lasoo diyaariyo oo ay wasaaraddii ama hay-adda ku shaqada lahayd ay soo diyaariso kadibna hay-adihii sharci dejinta loo geeyo sidaasna dabcan lagu dhaqangelin karo
cabdullaahi waxau leeyahay cabdiweli haddiiba khayraadkan hadda sahankiisa lagu jiro uu soomaaliya yaallo ay suurgal tahay in la helo oo aan hadda laga faa'iidaysan goorma ayaa laga faa'iidaysanayaa soo ma muuqato in maanta la joogo maalintii faa'iidaasi la dooni lahaa
halka saaxiibkayga cabdiweli rajo wanaagsan ayuu muujiyey laakiin xilligan isma lihi sababtoo ah waxa waaye hadda waxaad arkaysaabu maamulada qaar maamulkii ayaa laga qoday shidaalka qof walbu gooni lexsad hadda bilaabatay intee la qodeenba marka haddii shidaal la qodo an waxaas dhihi karaa soomaali colaad kale ay sii hurinaysaa colaad kale ay sii gelaysaa sababtoo haddii jadwal mideysan loo keenin shidaalkan xaqiiqatan ummadda soomaaliyeed way isku dilaysaa hadda shidaalka dunida caalamka hadda way kasii go-aysaa shidaalka goormee lasoo saari doonaa ummada Soomaaliyeed haday u baahan tahay haday baahi hayso ummada Soomaaliyeed xilligi oo ay dhamaada maal soo saar shidaalka sababtoo ah xilliga dadka baahan haday ka faa'iideysan wayn waa goormay ka faa'iideysanayaa
dooddaadu adiga maxay tahay maxaa baad igoobaysaa
dooddeedu waxay tahay Soomaaliya shidaal xilligan ma boo in laga soo saaro
waa tahay Cabdiweli waxa tiri shaqo la'aanta oo kale hoos ayay u dhacaysaa bal haddii aad arrintan tafaasiir ka bixiso
Cabdicasiis caqabadaha hadda saaxiibkay Cabdallana uu ka dhawaajiyey jiray waxa qayb ka ah waan aaminsanahayba in dadku waxay isku diraya dhibtu ay u taagan tahay ay tahay shaqo la'aan iyo lacag la'aan iyo xabo badan oo dadban dadku ay ka cabanayaan laakiin haddii shidaal la soo saaro deegaanka laga soo saarana waxbuu yeelan doonaa isteedka laga soo saaro waxbuu yeelan doonaa gobolka deegaanka uu ku yaalo waxbuu yeelan doonaa dawladdi dhexe waxbuu yeelan doontaa waxa xaqiiqa ah marka inay guud ahaan si guud ah u wada gaari doonto deegaanada kala duwan marka xilliga hadda la joogo dhaqaale ahaan waxay kubci doontaa wax soo saarkii dalka iyo sidoo kale to dakhligii dalka ayay qayb ka noqon doontaa marka taasoo sababi doonto inay shaqo la'aanta yaraato dhalinyaro badan ayaa u shaqo tagi doona oo meesha tagi doona dhalinyaro badan ayaa fursad u noqon doonta waxana imaan doonto in fursado badan ay soo baxaan marka waxaan aaminsanahay fursado badan ayaa imaan doona gaar ahaan hata dadka ugu dhowe faa'iido doono dhalinyaro badan waxa jira cilmiga deegaanka ama cilmiga shidaalka soo bartay wadanka jooga maanta aan shaqeyn kuwaas ayaa ah kuwa ugu horeeya ee iyagu fursadan ka faa'iido doona dhalinyarada kalena siyaabo kale ayay ugu faa'iido doonaan
labadiina waxa tihiin dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Muqdisho ku nool og dhibaatooyinka shaqaan ee dadkani iyo weliba dhalinyarada haysata arrintanna hadda waxaad soo aragtaan ama tilmaanteen inay muhiim tahay in la soo saaro sida aragtideenna ka muuqanayso laakiin doodiinna waxay ku kala duwan tahay waa in shuruuc la helo iyo waa in la gudagalo howshii laakiin shuruucdii lagu dul sameeyo labadiinaba doodiinna sidaasay u dhigan tahay xalka kama dambaysta idin muuqanaya muxuu yahay
xalka ugu horreeya xalka wuxuu yahay wareen horta in la mideeyo maamul goboleedyada dalka sababtoo ah haddii maamul goboleedyada dalka la mideeyo way sahlan tahay in shidaalka si degdeg ah loo soo saaro teeda kale shidaalkan dadaa bartee dhalinyaro waxaa bartee cilmigaas dadkaasi dhalinyaradaas cilmigaas bartee in loogu faa'iideysto hadda waxaad arkaysaa shidaalka waxaa qodaya dad ajaanib ah dadkii cilmiga leh oo Muqdisho wax ku bartay way joogaan dadkaasi in lala kaashto oo si wanaagsan iyadoo saamintka lagu jiro dhalinyaradaas in qudhoodaba ay cashar badan ay ka bartaan saas leen
xalka waxaan arkaa Cabdicasiis in intaysan dunidu shidaal ka guurin annagu shidaalkan markaynu soo saarno ma ahan keliya inaan Soomaaliya ku dhex isticmaalno oo gaadiidkeena aan ku shubanno laakiin dunida kale ayaan u iibgeyn doonaa marka intaysan dunidu ka guurin shidaalka inaynu ka faa'iideysano oo si degdeg ah dowladdu hadda hawsha way ku jirtaa oo saamintii ugu dambeysay ayaa socotaa hawsha la dardargeliyo kadibna la gudagalo waqtiga ugu habboonaa ee la soo saaray tahay oo hadda laga faa'iideysto shuruucdii iyo nidaamkii lagu qaybsan lahaana dowladdu ay ku dul sameeyso gaar ahaan hay'adihii ku shaqada lahaa waxaan isleeyahay waa sida ugu wanaagsan ay wax ku socon karaan shanta sano ay soo socotaan hawshan ay ku soo dhamaa karto si intaysan dunidu kaga bixin arintan dadka Soomaalida uga faa'iideystaan
Cabdiweli Xuseen iyo Cabdullaahi Yuusuf labadaba aad ayay u mahadsan yihiin qiyaartana la socota doodii gaabneyd waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow ah maanta intaas hayno joogto
haasana degsiyaala ku soo dhawaada dawadii nafteeda ee codkii Cabdinaasir Macalin
dawadi naftayda
dadkatan ka doortay dawadi naftayda ay dadkatan ka doortay sawilan ku daawado daldeero gama sookay tumar hay gunno qonine sidan ka gaada bada
astaasna waxa ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida v o a oo kaga imaanaysay washington intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garab iyo daan duray oo idin leh
habeeb dambiya udur waxaan idhaahda wanka dambiya udur waxaan idhaahda tulilama maan dahweye gabaadweye